Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Discutăm despre răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. În episodul anterior am discutat despre Israel și Biserică și despre escatologie, știința vremurilor din urmă. Astăzi continuăm în aceeași idee. Varianta răpirii Bisericii înainte de necaz se împotrivește majorității oamenilor. Înțelegeți că noi gândim asta puțin diferit. Majoritatea oamenilor au varianta aceasta chiar la începutul săptămânii 70 a lui Daniel, dar aceasta conduce la o presupunere care nu este corectă. Răpirea nu conduce la săptămâna 70 a lui Daniel. S-ar putea, dar nu trebuie. S-ar putea să fie înainte de punctul acela cu puțin și vă voi arăta de ce în câteva momente, spune Chuck Missler. Dar varianta înainte de necaz este singura variantă cu care poți apăra doctrina iminenței răpirii. Răpirea bisericii este iminentă în Biblie, doctrină care este clar prezentată pe parcursul Noului Testament. Răpirea vine înainte de necazul cel mare din mai multe motive. Săptămâna 70 a lui Daniel este începută de legământul impus de un mare lider mondial care se va ridica. Necazul cel mare este jumătatea a doua a acestei săptămâni. Apoi, acest lider mondial nu poate fi cunoscut decât numai după răpirea bisericii. El trebuie să fie omul cu care începe săptămâna aceea. În alte cuvinte, ordinea trebuie să fie următoarea. Răpirea bisericii, cunoașterea conducătorului sau a liderului mondial, acest conducător mondial începe perioada celor 7 ani. Partea a doua a celor 7 ani este necazul cel mare, așa că biserica este luată nu numai înainte de necazul cel mare, ci înaintea întregii săptămâni, săptămâna a 70-a din profeția lui Daniel, o săptămână care de fapt înseamnă 7 ani. Distanța dintre răpire și săptămâna a 70-a poate fi o zi sau poate fi de 30 de ani. În intervalul acesta, acel lider sau conducător mondial trebuie să apară public, să ajungă îndeajuns de puternic pentru a impune acel tratat. Poate fi o zi, poate fi o săptămână sau pot fi ani, nu știm. Acum, dacă vrem să facem un studiu serios al acestor lucruri, am recurge la o cercetare amănunțită a capitolului 2 din a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni. Dar lăsați-mă să vă dau un rezumat, spune Chuck Missler. Oamenii din 2 Tesaloniceni au fost foarte supărați pentru că ei au crezut că necazul cel mare a și început. Romanii au început să-i asuprească și ei erau amărâți. Au crezut că ori au pierdut răpirea bisericii, deci că biserica a fost răpită, dar ei au rămas pe pământ, ori că Pavel i-a învățat ceva greșit. Printre ei a circulat o altă scrisoare, un fals, după scrisoarea lui Pavel. Astfel că Pavel scrie 2 Tesaloniceni pentru a clarifica lucrurile. În principiu, a doua epistolă către Tesaloniceni se axează pe ideea: fraților, țineți minte ce v-am învățat eu, și le împrospătează memoria pentru a le dovedi că nu au pierdut răpirea. Argumentul aici este că necazul nu a început încă. Se poate că se aflau în alte necazuri, dar nu este vorba despre necazul cel mare. Pavel vorbește despre ziua Domnului. Acesta este un termen folosit atât conotativ cât și denotativ, două moduri diferite, dar oricum e marea confruntare pentru că acea zi nu va veni înainte de a veni lepădarea de credință. Cei mai mulți învățători sunt de părere că cuvântul apostazia face referire la o vreme de răceală care trebuie să fie înainte. Vom reveni la aceasta pentru că mai există o variantă, dar vom reveni. Textul din Biblie spune, trebuie ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Versetul 8 din 2 Tesaloniceni 2 spune, atunci se va arăta acel nelegiuit. Ordinea evenimentelor aici este apostazia, apoi oprirea va fi înlăturată. Putem demonstra că cel ce oprește trebuie să fie Duhul Sfânt din folosirea limbii grecești, plus faptul că singurul care a oprit păcatul vreodată a fost Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu îngerii, nu guvernul roman, nu biserica în sensul ei simplu comun, ci Duhul Sfânt. Când cel ce o oprește este luat, și anume biserica și Duhul Sfânt, atunci acel nelegiuit va fi dezvăluit. Acesta este unul dintre pasajele care arată că liderul sau conducătorul mondial, omul păcatului, va veni după răpirea bisericii. El nu poate să se arate decât numai după ce Duhul Sfânt va fi luat biserica. Un studiu atent în 2 Tesaloniceni ne va demonstra acest lucru. Acum, așa cum am amintit, escatologia are aceste variante prin care nu vom mai trece acum. Mai sunt și altele, există pretorism, în creștere, unde oamenii zic că nu există nicio profeție și totul s-a petrecut în trecut. Această idee cere iarăși foarte multă interpretare alegorică a scripturilor. Mai există reconstrucționiștii, care afirmă că biserica este de fapt Israel și partea aceea. O să lăsăm acestea deoparte. Sunt bune de cercetat, dar numai pe tema aceasta. Cele mai multe religii sunt pe partea stângă a acestei diagrame. Ei sunt amileniști și după necazul cel mare. Apoi avem ceea ce oamenii numesc fundamentalism. Oameni care iau Biblia foarte în serios, literar și așa mai departe. Ei susțin premilenismul și înainte de necaz. Interesant este că poziția noastră pe această desfășurare vine din felul în care privim scripturile, felul în care interpretăm Biblia. Dacă ești dispus să alegorizezi scriptura, zicând că este doar simbolică sau doar alegorică, atunci vei merge spre cei care sunt amileniști, care spun că nu există niciun mileniu, nici 1000 de ani și că biserica va fi răpită după necazul cel mare. Dacă ai un obicei diferit, dacă simți că Biblia înseamnă ceea ce scrie și scrie ceea ce înseamnă, dacă tinzi să înțelegi lucrurile dintr-o viziune literară, atunci vei fi premilenist și înainte de necaz, adică aștepți să urmeze mileniul, 1000 de ani, și biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Am fost de această parte aproape toată viața mea, dar trebuie să recunosc că de câteva ori, în cei 50 de ani de studiu, spune Chuck Missler, am ajuns de mai multe ori în puncte în care a trebuit să-mi reanalizez gândirea. Interesant este că de fiecare dată când aceasta s-a întâmplat în viața mea, și au fost câteva ocazii, a fost pentru că nu am luat-o îndeajuns de literar. Vreau să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aceasta mă conduce la o viziune literară. Când am început să studiez mai mult și am văzut cum toate părțile au locul lor, am înțeles că se potrivesc mai clar atunci când iei pasajele în mod literar. Nu vorbesc acum despre figuri de stil. Acela este un lucru cu totul aparte. Sunt unii oameni care afirmă că poziția prin care credem că biserica va fi răpită înainte de necaz reprezintă o viziune nouă. Aceasta nu este adevărat. Veți găsi această viziune în epistola lui Barnabas din primul secol, în Ireneus luptând cu ereziile, în scrierile lui Hipolit din secolul al doilea, în Iustin Martirul și în Efraim Sirianul. Scrierile lui Efraim Sirianul au fost o descoperire interesantă, care au fost publicate doar cu câțiva ani în urmă. Efraim din Nisibus a fost un scriitor important al bisericii din Est. Nu biserica latină, biserica din Est, de unde multe cântări și multe predici nu au fost niciodată traduse. Acest scriitor a fost descoperit de către Grant Jeffrey, Tommy Ice și Tim Denny, care s-au îngrijit să fie tradus și cercetat. Într-una dintre învățături, de prin anul 306-373 după Hristos, numită Timpurile din urmă, Anticristul și Sfârșitul Lumii, Efraim a scris: toți sfinții și aleșii lui Dumnezeu sunt adunați înainte de necazul care urmează să vină și sunt luați la Dumnezeu pentru a nu vedea confuzia care va dobori lumea din cauza păcatelor ei. Este doar o frază din predica lui. Nu este vorba dacă e adevărat sau nu. Ideea este că această percepție nu este ceva nou. A fost viziunea bisericii primare, este viziunea bisericii din Noul Testament și mai mult decât atât, putem să urmărim o continuare a acestei idei pe tot parcursul istoriei, spune Chuck Missler. Nu o să vă trec prin toată această listă. Ea a fost popularizată de mai mulți scriitori la începutul secolului XIX. Ei nu au inventat-o, ci doar au răspândit-o. Aș vrea să vă mai prezint încă ceva înainte de încheiere, și anume arhitectura cărții Apocalipsa. Sunt multe lucruri de care mă pot lega, dar vreau să aleg doar câteva, continuă Chuck Missler. Sfeșnicele apar în capitolul 1 din Apocalipsa. În ultimul verset al primului capitol, ni se spune că ele reprezintă biserica. Capitolul 2 și 3 sunt scrisorile către cele 7 biserici la care vom reveni. Începând de la capitolul 4, nu mai găsești sfeșnicele pe pământ, ci le găsești în cer. Când Ioan ajunge acolo, versetul 5 din capitolul 4 din Apocalipsa. Sfeșnicele simbolizează biserica și ele sunt în cer în capitolul 4. Cred că Ioan prezintă răpirea bisericii, dacă vreți, când este chemat acolo în cer și instruit într-o vedere de perspectivă a tot ceea ce are să vină. Haideți să trecem acum și la cei 24 de bătrâni din Apocalipsa. Există o mare confuzie despre aceasta, deși nu ar trebui să fie. Cei 24 de bătrâni sunt foarte cunoscuți și ni se prezintă cine sunt. Ei se identifică cu cei răscumpărați în capitolul 5, versetele 9 și 10. Din 50 de manuscrise, doar unul folosește persoana a treia. Toate celelalte folosesc ne-ai răscumpărat, și anume persoana întâi plural. Ne-ai răscumpărat din orice seminție, din orice norod, din orice neam. Un singur manuscris are persoana a doua și unii oameni încearcă să se lege de aceasta. Cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica sunt doar un singur grup de oameni. Ei sunt preoți și împărați. Melchisedec a fost un împărat și un preot. Iisus a fost împărat și preot și cei răscumpărați de el sunt împărați și preoți. 1 Petru și alte pasaje vorbesc despre noi, despre credincioși, că suntem împărați și preoți. Preoția a avut 24 de cete pe care David le-a organizat. Dacă studiați numărul 24, el apare o singură dată în Biblie, în momentul când David așează cele 24 de cete, și anume preoția, în templu. Cei 24 de bătrâni îl cinstesc pe miel înainte ca acesta să primească cartea cu cele 7 peceți. Necazul începe în momentul când cartea este deschisă. Înțelegeți ordinea aici? Sfinții sunt în cer, ei se închină mielului, el primește cartea, el deschide cartea și necazul cel mare începe. Biserica este în cer înainte să înceapă totul. De la capitolul 6 încolo din Apocalipsa începe o prezentare detaliată a săptămânii a 70-a profețită de Daniel, până la punctul culminant în Apocalipsa capitolul 19, când are loc nunta mirelui și a miresei. Mai mult decât atât, dacă veți studia cele 7 biserici din Apocalipsa, veți descoperi că ele sunt biserici reprezentative. De ce acestea 7? Pentru că ele prezintă istoria universală a bisericii. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Vă încurajez ca din toate pasajele din Apocalipsa să cunoașteți bine capitolele 2 și 3. Ele au legătură cu mine și cu tine, spune Chuck Missler. În ordinea specifică în care sunt, ele prezintă întreaga istorie a bisericii. Biserica apostolică, biserica persecutată, biserica coruptă, biserica medievală, biserica religiilor protestantă, biserica misionară și biserica lepădată sau biserica oamenilor. Nu acceptați această prezentare, folosiți-o doar ca și un stimulent pentru o cercetare personală a Bibliei, spune Chuck Missler. Este interesant că primele trei pe care le voi numi grupul A se diferențiază în structură, în ideea că promisiunea dată celor ce vor birui apare doar după cuprinsul scrisorii. Al doilea grup, pe care îl voi numi grupul B, are două diferențe. Una este că promisiunile sunt incluse în conținutul scrisorii, promisiunile către cei ce vor birui. Într-un fel sunt diferite, dar fiecare din ultimele părți au referiri specifice la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. De fapt, uneia dintre ele, Tiatira, i s-a promis că va intra în necazul cel mare. Lucrul acesta este interesant pentru că implică faptul că celelalte nu vor merge. Este o însușire specială pentru Tiatira, citiți scrisoarea din cartea Apocalipsa. Există una din cele patru căreia i-a fost promis că nu va trece prin perioada necazului celui mare. Celelalte două sunt cu probleme. O să vă las să le studiați pe acestea. Dacă Tiatira reprezintă biserica medievală sau biserica catolică, atunci Sardes trebuie să fie următoarea biserică, pentru că este una dintre cele două scrisori care nu are nimic bun spus despre ea. Asta ar trebui să ne dea puțin de gândit. Ceea ce ar trebui să recunoaștem când studiem cele șapte scrisori către cele șapte biserici este că fiecare dintre ele a fost surprinsă de ceea ce a fost spus despre ea. Fiecare a fost surprinsă de ceea ce s-a spus despre ea. Cei ce au crezut că o duc bine nu o duceau. Cei ce au crezut că nu o duc bine, de fapt, o duceau foarte bine. Și asta ar trebui să ne dea de gândit pentru a înțelege cu adevărat cele șapte scrisori din Apocalipsa. Pentru astăzi ne oprim aici din studiul nostru despre răpirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Data viitoare vă vom prezenta ultimul episod din această serie. În acel ultim episod vom prezenta 10 motive pentru care credem că Biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, spune Chuck Missler. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.